Tanja Langova, dobar ден и добро дојдовте во студиото на SBS на Македонски. Со вас разговараме прв пат во нашава емисија. Вие сте задолжени за маркетинг кампањата на целиот настан 50 години Илинден. Кажете ни како засега оди вашата работа и може би кој ви е најголем предизвик?
Па да, задолжена сум за голем дел. Довршени се постерите, флаерите, веб страницата, најави за спонсори на социјални мрежи и моментално се работи на дизајн на програмата што ќе биде достапна за продажба на настанот. Имаме и други идеи што се во план да се довршат, на кои работиме со цела управа. Голем предизвик е што сите работиме во своите професии, некои учат, имат деца или водат бизниси, но некако се наоѓа време да се организира настанот. Например, имавме состанок во недела, кај што ти исто беше присутна, и бевме закажани да се собираме за 3 сати, но траеше 6 сати.
Така беше, да. Оно што го видов за околу 2 часа беше фантастично, со голем ентузијазам и посветеност од сите членови на одборот за оваа прослава. Танја, имате ли искуство и отпорано со маркетинг на големи настани или пак Илинден може би ви е прв од ваков вид?
Сите што сме вклучени го работиме ово за прв пат, ама како поранешни игроци имаме искуство со настапи во посвечени сали, како Хорен Павилјан и Опера Хаус, и разбираме дека кога има соработка со вакви сали, мора да се работи на повисоко ниво.
Се разбира. Кажете ни малку и за вас, кога станавте играорка, колку години бевте член на Куд Илинден и како воопшто решивте да се вратите за овој настан?
Играв во 90-ти години за 7 години. Почнав кога бев во пето одделение. Наташа, што е менеджер за настанот, ми се јави да ми објасни што се случува за организирање на овој свечен јубилеј. Требало посебна управа за настанот, за тоа што главната управа била премногу зафатена со секој дневни обврски. Бев инспирирана да имам соработка со предходни играорци, што се одраснати овде како нова генерација, и да се потрудиме да го организираме овој настан најдобро што можеме.
И кажете ни што за вас значи ова враќање во друштвото каде минавте години од младоста?
Многу ми е мило што можевме да го обновиме пријателството со стари пријатели. Повеќето не сме се виделе за повеќе од 20 години. На враќање во салата, кај што вежбавме толку години, се чувствував како никогаш да не сум заминала.
Фантастично. Кажете ни сега да се вратиме повторно на маркетинг кампањата. Кажете ни нешто попрактично за тоа како воопшто почна таа кампања, работата на постерите, на брошурите.
Па за тоа што одлучивме да го одржиме настанот во Стајтира, по договор со театарот мораше да направиме материјал кој ќе е изложен во театарот и на нивната веб страница. Само предизвик беше да се најде материјал со висок квалитет и да биде на ниво на оние представи што се прикажуваат во најпрестижните институции во Австралија. Затоа мораше да вклучиме професионалци што даваат услуги на клиенти со висок профил да направат фотосесија. Мора искрено да ги пофалам играорците, што покажа голема професионалност и голем ентузијазам за едно вакво доживување. Целта на фотосесијата беше да добиеме производ кој ја покажува нашата култура на поиновативен и уметнички начин.
Како се прифаќа настанот меѓу помладите генерации овде? Сега со дигиталната технологија изгледа се е многу полесно да се стапи во контакт со нив.
Да, многу е полесно да се стапи во контакт со помладите генерации, затоа што сите користат социјални мрежи. Исто така, дигиталната технологија е многу брза и можат информациите да се споделат исто така побрзо. Можам да ви кажам еден пример. Пред неколку месеци бев во Токио. Се запознав со едно младо момче, исто така македонец, ама од Вулонгон. И со дигиталната технологија можев да му покажам што се случува за настанот на социјални мрежи. И во тој момент фотографиите не беа објавени од фотосесијата. И кога му покажав што се случува, многу беше заинтересиран. И можам сега да кажам, тоа дечко ќе дојде на настанот заедно со мајка му и околу 12 други пријатели.
Значи, маркетинг кампањата работеше и во Токио.
Работеше и во Токио.
Благодарички на технологијата.
Да, и сакам да кажам, младите генерации, кога видат нешто квалитетно, тоа ги
привлекува.
Тоа ги привлекува.
И тоа и ќе го споделат сигурно на социјалните мрежи.
Да.
Добро, Тања, на крајот што очекувате на 26. ноември? Полна сала од 2000 луѓе, ми се чини, собира стејтијата или...
Да, собира 2000 луѓе. Очекуваме да имаме полна сала. Исто така, очекуваме што повеќе посетители да дојдат облечени во македонската традиционална носија.
Доколку ја имаат.
Доколку ја имаат.
И оригинална, нели?
Да, и со опинци. Веруваме дека ќе бидат горди на настанот и дека ово е стварно свечен јубилеј. И во најубаво светло да се прикажи нашата богата македонска култура. Битно е за сите информации што можат да се најдат на веб страницата, на Facebook страницата и исто така на веб страницата на театарот, што повеќе да се прошируваат, затоа што ово не е само битна прослава на македонското културно и метничко друштво Илинден. Настанот исто така е одлична промоција за македонската култура во Австралија.
Тања, на почетокот на овој разговор вие бевте малку загрижена како ке звучи вашиот македонски јазик, но со оглед на тоа дека сте родени овде, мислам дека звучеше одлично. Воопшто нема потреба за загриженост. Мислам дека го владеете многу добро. И може би затоа што ние навистина посветуваме големо внимание и промоција на македонскиот јазик, изучување на македонскиот јазик на овие простори, може би е убаво да ни кажете каде научивте да зборувате.
Од баба ми.
Секогаш велиме дека бабите се најдобри учителки на јазикот.
Тоа е точно.
Тања Лангова, ви благодарам многу што не посетивте во студиово. Ви благодарам за вашето време и разговорот.
Фала многу, Радица.